Ons gaan in verband met Sondag 51 saam lees uit Lukas hoofstuk 15. Sondag 51, dit is die bede, vergewe ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En ons gaan vanmôre kyk na die eerste deel van hierdie bede, vergewe ons ons skulde. Ons gaan daarom ook vanmôre kyk net na die eerste deel van Lukas 15. En dan vanaand, dan kyk ons na die tweede deel van die bede, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, na die tweede deel van Lukas 15. Dus alle rede om vanaand weer hier te wees. Lukas 15, ons lees vanaf vers 1 tot en met 24. En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseers en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel, oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdig is wat die bekering nie nodig het nie. Of wat vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles by mekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land. En hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed, en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand, en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf, en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore, en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Vanaand gaan ons die res lees. Kom ons lees nou die eerste deel van Sondag 51. Sondag 51. Wat is die vyfde bede? Die antwoord is: vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is, reken ons, arme sondaars, al ons misdade, as ook die boosheid wat ons nog aankleef, ter wille van die bloed van Christus, nie toe nie. Gaan ons vanaand die tweede gedeelte lees. Broers en susters, die hele Lukas 15 is Jesus' antwoord op die fariseers en die skrifgeleerdes se klag in vers 2, dat Jesus sondaars ontvang en saam met hulle eet. Nou vir ontvang gebruik Lukas 'n werkwoord wat ons ook op ander plekke in sy evangelie vind en wat telkens die betekenis het van verwag, van uitsien na. Ons kan dink aan Lukas 2 vers 25 waar daar van Simeon gesê word dat hy die vertroosting van Israel verwag het. Dit is presies dieselfde werkwoord. Of net daarna in vers 38 waar daar van Anna gesê word dat sy van die geboorte van die Here Jesus gespreek het met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het, weer eens dieselfde werkwoord. Dus Jesus ontvang nie maar net sondaars nie. Hy sit nie maar net terug en wag dat hulle na hom toe kom nie. Nee, hy sien uit na hulle. Hy verwag hulle gretig. Hy is op die uitkyk vir die tollenaars en die sondaars om saam met hom te eet. Dis waar die fokus van die skrifgeleerdes en die fariseërs se beskuldiging lê. Nou die res van die hoofstuk is Jesus se antwoord op hierdie beskuldiging. In sy eerste antwoord, verse 3 tot 7, sê Jesus dat om hierdie tollenaars en sondaars te ontvang en in te wag, vergelyk kan word met 'n herder, wat 'n skaap, verlore skaap, soek en vind. En wat dan saam met sy vriende en sy bure feesvier, omdat hy bly is. En in sy tweede antwoord, verse 8 tot 10, sê Jesus dat om die tollenaars en die sondaars te ontvang en in te wag, vergelyk kan word met 'n vrou wat 'n penning verloor het, wat het soek, wat het vind, wat haar vriendinne en haar bure nooi om saam met haar bly te wees en feest te vier. En telkens, kyk maar na verse 7 en 10, wys Jesus wat precies hierdie gelykenis beteken. Die verlore skaap en die verlore penning verteenwoordig die verlore sondaars. Om gevind te word, dui op die bekering van hierdie sondaars. En die feestviering dui op God en die engele in die hemel, wat feestvier oor die bekering. Jesus sê eintlik vir die fariseërs en die skrifgeleerdes, ek is die goeie herder wat die verlore skaap soek, ek is hierdie vrou wat die verlore penning soek. En hierdie maaltyd saam met die tollenaars en die sondaars, waaroor julle so kla, verteenwoordig iets van wat reg nou in die hemel gebeur. Ons gaan nou ook saam maaltyd hou met Jesus. Hy het ons gretig ingewag toe ons hier vorentoe gekom het. Maar hoe sit jy hier? As tollenaar, as sondaar? Bly dan gerus. Geniet. Wees bly. Of is jy eerder hier soos die fariseërs en die skrifgeleerdes wat van buite af toekyk en wat dalk dink, maar hier is mense wat nie hier hoort nie. Dan wil ek jou nou die geleentheid gee om op te staan. Niemand nie? Kom ons vier dan die fees as tollenaars en sondaars saam met die engele in die hemel. In verse 11 tot 24 van Lukas 15 gee Jesus sy derde en sy mees uitgebreide antwoord op die klag van die fariseërs en die skrifgeleerdes. Wanneer hy sondaars gretig ontvang en saam met hulle eet, dan is dit soos 'n vader wat sy verlore seun terugvind en saam met die hele huishouding feesvier. Hooplik sien ons die gemeenskaplike lyn in al drie hierdie gelykenisse, om verlore te wees, om gevind te word en om feest te vier. Kyk maar na vers 6, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Vers 9, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. En vers 24, hierdie seun van my was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Nou die groot verskil tussen die derde gelykenis en die twee voorafgaande gelykenisse, is dat die ellende van die seunse verlorenheid baie breër toegelig word, dat die aard van sy bekering vir ons baie duideliker uitgespel word, en dat die opgewondenheid en die blydskap van die vader meer uitgebreid beskryf word. Ons gaan op al drie let, aan hierdie tafel fokus ons op die ellende van die seun. Nou broers en susters, om soos hierdie seun van God af weg te loop, jou eie ding te doen, dit mag dalk aanvanklik vir jou 'n gevoel van vryheid gee, maar dit eindig altyd in die uiterste ellende. Ja, dit begin met 'n gevoel van vryheid, vers 13. En nie baie daar daarna nie, die jongste sien alles by mekaar gemaak en weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe, losbandig, wild, vry. Dit voel vir 'n rukkie vry om van God af weg te loop. Nie meer twee keer kerk toe gaan nie, nie meer Bybel lees en bid nie, nie meer altyd moet doen wat die goeie is nie, wat die Here van jou vra nie. Maar dan vers 14. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Skielik slaan die realiteit toe. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas, vers 15. Wanneer ons die verbinding met die Vader verbreek, dan eindig ons altyd met 'n ander verbinding. Hy het hom by daardie mense gaan voeg. En daardie nuwe verbinding beteken altyd slawerny, nie kunskap nie. En of daardie nuwe verbindings nou dwelms is, of drank, of vrye seks, of 'n lewensmaat, of 'n werkgewer, of 'n vakansiehuis, of 'n stokperkie, of sport, of rekenaar, of boeke, maak nie saak nie. En of die nuwe verbinding nou grof of meer geraffineerd is, maak glad nie saak nie. Wanneer ons losbreek van God, dan sal ons onsself altyd aan 'n ander verbind. En het laat ons uiteindelik in die varkhok beland. En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie, vers 16. Jy en ek is gemaak om met God gevul te word. Maar wanneer ons van hom af weghardloop, wanneer ons ons skamele aardse erfenis van tyd en geld en energie by mekaar maak en in diens van hierdie wêreld stel, dan sal varkos ons toekoms wees. Dis die ellende wat die Here Jesus beskryf wanneer ons van God af weghardloop. Maar Jesus wil ons met iets anders vul. In die volgende deel van hierdie gelykenis beskryf Jesus vir ons die aard van die verlore seun se bekering. Want onthou verse 7 en 10, om gevind te word, of dit nou 'n skaap of 'n penning is, dui uiteindelik op die bekering van die sondaar. Die bekering begin in vers 17 met, hy het tot homself gekom. Wanneer jy van God af weg loop, van hom vervreemd raak, dan is jy ook altyd vervreemd van jouself. Om van God af weg te hardloop beteken altyd ook om van jouself af weg te hardloop. Onthou dit maar. Jy kan nie jouself reg ken. Jy kan nie in die regte verhouding tot jouself staan wanneer jy weghardloop van die een wat jou gemaak het vir homself nie. Jy en ek is immers deur God gemaak, soos God, vir God. Dis jou ware identiteit as mens, deur God, soos God, vir God. En daarom is bekering om in die eerste plek tot jouself te kom. Bekering is om opnuut te ontdek waar jy vandaan kom, wie jy is, waarvoor jy lewe. En so kan jy ook weer tot God teruggaan. Dis dan ook die tweede deel van die bekering, verse 18 en 19. Ek sal opstaan en na my vader gaan.
Maar hoe?
Met watter houding doen ons dit? Ja, luister na die seun. Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Ek is nie werd om die seun genoem te word nie. Dis die regte houding. Ook al het jy verdwaal in die proces van weghardloop, jy het geen verskoning hiervoor nie. Jy staan skuldig, jy het die vader geken, jy het sy wil geken, maar jy het het verwerp om vry te kan wees. Bekering is een diepe besef van hoe verskrikkelijk aanstootlik dit is. En dat jy as gevolg daarvan geen regte voor God het nie. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Teruggaan na die vader, gaan gepaard met diepe berou. Maar, en dis die derde deel van die bekering, dan werp jy jouself nogtans voor Godse vrye genade neer. Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan. Nou moet ons nie denk dat hierdie huurling as sy vader wil terugkeer as 'n gehuurde werker wat deur middel van sy werke weer sy pad wil oop verdien nie. En in feite sê hierdie seun, kyk hoe vrygewig is my pa. Selfs die werkers het 'n goeie lewe. Die fokus is op die oorvloedige vrygewigheid van die vader wat hierdie seun in sy dwaasheid verruil het vir die vlugtige plesier van hierdie wêreld. Bekering is om te glo dat God so groot en so goed is, dat selfs die kleinste genietinge in sy huis beter is as alles wat die wêreld jou kan bied. En daarom gaan ons terug na hom, en dan bid ons met die woorde van die eerste deel van Sondag 51, reken ons, arme sondaars, al ons misdade, as ook die boosheid wat ons nog aankleef, terwille van die bloed van Christus nie toe nie. En doen dit ook nou, terwyl die brood en die wyn uitgedeel word. Ons het eers gelet op die ellende van die verlorenheid van die seun, daarna op die aard van sy bekering, en nou let ons nog op die oordadige enthousiasme van die vader, wanneer die seun by die huis aankom, en in een klompie kiekies, foto's, word hierdie enthousiasme vir ons vasgevang. Ons lees en hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien. Die vader het hom gesien, God is nie so besig dat hy sy seun nie sien aankom nie. Hy is op die uitkyk, net soos wat Jesus uitgekyk het, verwag het, dat daar die tollenaars en sondaars na hom sou kom. Voordat enige iemand anders sien, sien die vader alreeds. En hy het innig jammer vir hom gevoel, dis die volgende kiekie. Die emoties van jammerte en van verlange en van liefde waarmee God sy weggeloopte seun ontvang, is onbeskryflik. Het wys vir ons wat daar in God sy hart gebeur, wanneer mense tot bekering kom. En hy het gehardloop. Nog 'n kiekie. Dan moet ons mooi bedink, hier het ons die eienaar van 'n gesiene landgoed, ryk man met slawe wat hy kan hiet en gebied. Daarby pas 'n sekere styl, sekere waardigheid. Sulke mense hardloop nie. Tensy hulle alle styl en waardigheid by die venster uitgooi en hulle self oorgee aan die vreugde van hulle harte. En so is God wanneer jy thuis kom. En hy het hom omhels en hartlik gesoen. God is nie afstandelik nie. Hy wag nie eers vir jou verskoning nie, hy betrag jou nie vanuit die hoogte nie. Hy omhels en hy soen. Jesus wil hê dat ons moet weet en moet voel hoe hartlik die Vader ons thuis verwelkom. En nadat die seun sy skuld bely het, sien ons die volgende kiekie, wanneer die vader vir sy slawe sê, bring die beste kleed, trek hom dit aan, gee hom 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. Hier het ons die oordadige verwelkoming, die beste kleed, die kleed van kunskap, nie van slawerny nie, onbeperkte herstel in hierdie gesin. En dan uiteindelik die fees. Dis die laaste kiekie. Ring die vetgemaakte kalf en slag dit. En laat ons eet en vrolik wees. God is bly wanneer ons thuis kom. En wanneer Jesus met tollenaars en sondaars eet, dan maak dit die hemel bly. En wanneer ons in dieselfde gees die nagmaal vier, dan is daar blydskap, hier op aarde, maar ook in die hemel. Martin Luther het 'n slag gesê, as ek kan glo dat God nie vir my kwaad is nie, dan sal ek op my kop staan van vreugde. Dis die vreugde wat ons hier aan die tafel mag beleef. Die vreugde dat al my sondes my terwille van die bloed van Christus nie toegereken word nie. Dat ek mag terugkeer in die Vaderhuis, dat ek weer 'n kind is. Uitbundige vreugde is hierby gepas. Amen.